adab beliau kepada orang tua beliau, adab beliau kepada baginda Rasulullah, kepada ilmu, kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis baginda Rasulullah, adab beliau kemudian kepada lingkungan masyarakat, jiran tetangga, adab beliau kepada guru-guru beliau, adab beliau kepada murid-murid beliau, sungguh luar biasa. Ada ketika para alim ulama, sesepuh-sesepuh nang tuha-tuha masih hidup masa itu, beliau masya Allah luar biasa, ujar bahasa kita Banjar, kadada pina hendak menimbulakan diri, kadada pina hendak tampil. Tetapi ketika sudah atas dasar izin dan perintah dari guru-guru beliau, barulah beliau itu pun berani meneruskan apa yang diperintah oleh guru-guru beliau. Di antara guru-guru beliau Al-Alimul Fadil Arif Billah yang masyhur, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Sya'rani Arif. Kemudian Al-Alimul Fadil Al-Arif Billah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil. Al-Alimul Fadil Al-Arif Billah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Seman Mulia, Guru Seman Bujang atau bergelar juga Guru Seman Padang. Guru Seman Mulia atau Guru Padang, ada nang betah bibjar. Guru Padang tu sidin orang Sumatera kah? Padang Bukit Tinggi kah? Nah, jawabnya bukan. Kami, kita orang Martapura itu ada sebutan-sebutan bahasa kebiasaan. Contoh, orang Bahari itu beisi rumah. Bila beisi rumah, di belakang rumah ini ada pekarangan, artinya ada tanah beisi nih, tanah kosong. Itu tergantung nang di belakang rumah ini napa isinya. Misalnya apabila tanahnya itu gunung atau lereng gunung, tanah kering nih artinya. Kemudian isinya tuh buah-buahan, pohon-pohonan, pohon nyiur, pohon tiwadak, pohon manggis, pohon nangka, macam-macam. Nah, itu bagi kami orang Martapura menyambatnya itu ngarannya dukuh. Karangan rumah nang tanah kering tadi. Tanah keringnya itu diisi tanaman pohon-pohonan, buah-buahan. Maka jawabannya itu menyambatnya dukuh. Misalnya ada tamu belang, Waalaikumsalam, mana bae kam? Ada di dukuh ya. Nah, itu berarti di belakang rumah, nang belakang rumahnya itu berisi pepohonan, tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Tanahnya kering. Adapun pekarangan rumah di belakang juga, tapi isinya pahumaan atau ujar bahasa hulu sungai baru. Nah, ini nang ujar orang Martapura disebut padang. Belakang rumah tanah kosong tapi tanahnya bebanyu, bisa pohumaan, bisa baru nang ditumbuhi purun-purun itu. Nah, itu namanya padang. Nah, Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Seman Mulia atau Guru Padang, rumah sidin perbatasan antara Kampung Karatun lawan Pesayangan. Nah, itu rumahnya di atas, rumah sidin rumah di atas banyu pohumaan, maka disebutlah Tuan Guru Padang. Jadi bukan orang Padang Sumatera Barat, beliau asli orang kita Martapura, cuma berdiam di perbatasan antara Kampung Pesayangan lawan Karatun, tanahnya bebanyu sehingga disebut Guru Padang. Gelar beliau lain disebut juga Guru Seman Bujang. Kenapa? Karena beliau memelihara adab yang sangat tinggi, gemar menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu tadi, sehingga beliau lupa memperhatikan pribadi beliau, mengutamakan umat Rasulullah, sampai beliau usia yang sudah sangat sepuh, lebih dari sekedar matang, barulah beliau menikah, atau jadi kita tuh Guru Seman Bujang sidin menikah sudah tua. Insyaallah. Nah, itu guru-guru beliau. Adapun orang tua beliau tadi Abdul Ghani bin Abdul Manaf. Orang tua beliau Abdul Ghani makamnya kita tahu masyhur di Karaton, di Jalan Sasaran. Lah, perbatasan antara Jalan Kurnia lawan Jalan Sasaran. Itu Tuan Guru Tuan Haji Abdul Ghani, abah beliau, abah kandung. Adapun kakek beliau Tuan Haji Abdul Manaf itu di Jalan Batuah, masuk sedikit gang kecil di belakang kantor catatan sipil Martapura. Itu makom kai beliau Tuan Haji Abdul Manaf. Alhamdulillah, sekarang makom itu sudah cukup diketahui oleh halayak, oleh masyarakat luas, sehingga tidak sedikit pula orang berziarah. Karena sebelumnya makom itu beliau bersifat tawadu, abah guru itu sama sekali kada hendak menimbulakan, Padahal makom itu Masya Allah waktu itu ketika ulun temukan itu makom itu penuh dengan hal-hal yang bersifat kurang layak lah bahasanya. Tanya kurang layak untuk ukuran sebuah kuburan orang yang telah wafat yang semestinya kita jaga, kita rawat dalam hal kebersihan dan kenyamanan bagi orang-orang yang sudah mendahului kita. Kemudian Tuan Haji Muhammad Sa'ad pada Tuan Sidin dan Tuan Haji Muhammad Sa'ad dan Tuan Haji Abdullah Tasawuf itu di Karangan Putih. Makam beliau di tempat pemakaman umum juga, kuburan muslimin di Karangan Putih. Itu di sekitaran Parak lawan Rumah Sakit Umum Ratu Jeleha yang sekarang apa ke sini sedikit. Nah, masuk ke dalam tuh. Ada keunikan. Keunikannya apa? Tuan Haji Abdullah Tasawuf ini ulun perhatikan berapa kali itu makam beliau itu kayak kada mau dirawat, kada mau dipelihara. Maksudnya apa? Kada mau dirawat, kada mau dipelihara itu bila pina diharagu sedikit, macam-macam ditiup angin, ditampur angin ini itu kada mau. Karena memang riwayat singkat semasa hidup beliau, beliau adalah orang yang bergelar sampai Dato' Abdullah Tasawuf. Karena pada kedudukan beliau inilah kurangnya kada ketuju di harta lalu meninggalkan dunia, dalam arti kata tadi kada berurus harta, kada berurus rumah, kada berurus ini itu segala macam sehingga bergelar Dato' Abdullah Tasawuf. Padahal beliau adalah anak dari seorang mufti yaitu Mufti Khalid. Mufti Khalid ini cucu Datuk Kalampayan, anak daripada Khalifah Hasanuddin. Khalifah Hasanuddin dan Mufti Khalid ini berdua beranak. Nah, Mufti Khalid ini makam beliau di Tungkaran, di belakang makam Syekh Abdul Wahab Bugis Tungkaran. Adapun Khalifah Hasanuddin itu di lingkungan pemakaman keluarga yaitu di Desa Kalampayan. Nah, Khalifah Hasanuddin kemudian anak daripada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari atau Dato' Kalampayan yang masyhur. Dato' Kalampayan ini anak daripada Dato' Abdullah. Yang Dato' Kalampayan tentunya kita tahu makam beliau di Desa Kalampayan dan Dato' Abdullah di Desa Lokgabang. Dato' Abdullah ini orang Hindi yang kemudian berhijrah merantau sampai kepada Desa Lokgabang. Kemudian ini berbicara tentang silsilah garis keturunan beliau yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Dato' Abdullah Tasawuf bin Mufti Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah. Lalu apa tadi pertanyaannya nang membedakan kita lawan wali Allah Ta'ala? Kalau bicara dari segi perbedaan, tentunya kita harus berbicara segi persamaannya dulu. Pertama, kita sama-sama hamba Allah. Kesamaannya di mana? Sama-sama diuji oleh Allah dalam hal menerima amanah. Kehidupan mulai pahinakan, batang tubuh, penglihatan, pendengaran, perasaan, pikiran, sampai gerak anggota badan. Sama semuaan kita menerima itu bentuknya amanah dari Allah. Lantas kemudian diuji oleh Allah sama. Sama-sama diuji, apa yang diuji? Pikiran kita, hati kita, perasaan kita, sampai melahirkan ucapan dan perbuatan. Nah, di sini yang membedakan. Betul sama-sama diuji, akan tetapi bedanya tidak selalu dan tidak setiap saat kita itu menyikapi cobaan dan ujian menerimanya dengan sifat syukur dan bersabar sehingga bisa mencapai kedudukan orang yang diberi titel ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang membedakan antara diri kita dengan wali Allah. Jadi aman berbicara dari segi lahir ya, sabadataan sama manusia ini. Tapi berbicara dari segi pandangan rahmat Allah tentang keridoan, orang wali itu contoh bagi kita, tauladan bagi kita. Sehingga diuji oleh Allah orang yang betitel wali itu kada sembarangan. Ada kalau sudah kita petunjuk dalilnya. Perkataan disebutkan oleh para alim ulama kita La ya'rifu wali illa waliyan. Tidak ada nang mengenal, tidak ada nang pinandu, tidak ada nang berhak menyatakan kawalian seseorang itu kecuali urangnya wali jua. Jadi mewaliakan orang itu hati-hati mun kita nang kada wali ini bebisa-bisa memadahkan orang wali itu bisa menyesatkan. Namun kita memandang para wali berdasarkan sudah petunjuk dari para aulia, nah itu kada masalah, kita artinya mengikuti ilmunya, mengikuti amalnya, mengikuti ibadahnya. Lalu pula muncul pertanyaan, kayak pabib orang nang artinya kada sejalan, kada sependapat lawan wali, ai wajar aja. Kada apa-apa, kita itu sudah warna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pun ada nang menerima, ada nang kada, apalagi para aulia. Lalu kayak apa? Itu sudah jelas dalilnya man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi dengan orang-orang walinya Allah, maka dia sedang memusuhi Allah Ta'ala. Jadi artinya apa? Ketika berbicara tentang pandangan orang nang kada sejalan, kada sepandangan lawan para wali, kita kada usah protes, itu hak setiap orang dan itu wajar. Kalau orang itu memprotes berbeda pandangan dari segi ilmunya, dari segi amalnya, dari segi ibadahnya, wajar. Kita kada boleh bermusuhan. Wajar aja orang bertentangan kada cocok ilmu, ilmu itu luas. Lawan siapa inya beguru, kada tentu sama seperguruan lawan kita. Berbicara tentang amal, siapa nang membimbing amalnya, kada tentu sama jalur gurunya, kada tentu sama tariqahnya, kada tentu sama amaliyahnya, risalah-risalahnya. Tetapi semua ini mengacu kepada Al-Qur'an dan hadis pucuknya. Pucuknya Al-Qur'an dan hadis nang tertinggi, nang paling atas. Tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbicara tentang wali, orang kada ketuju. Andai kata orang tu mencaci wali, mencela wali, kita tu artinya orang nang cinta dengan para aulia, bahasanya ya rasa kurang sejalan, kurang nyaman tu pasti ada. Tetapi harus kita bolehkan, inilah nang diajarkan oleh para aulia kepada kita tentang melumpuhkan sifat-sifat angkuh dan sombong di dalam diri kita, itu bukan dengan dipertemukan pada orang-orang nang memuji dan sejalan dengan kita, tetapi justru dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan orang nang kada sejalan dengan kita, nang bisa jadi mencaci mencela lawan kita, atau dengan wali-wali nang kita pingkuti, nang kita jadikan pedoman, nang kita jadikan sebagai wali. Asal jangan berisi fitnah. Nah, amun fitnah itu berbeda, artinya harus kita menjawab, harus kita meluruskan, harus kita duduk bersikap secara arif, adil dan bijaksana. Kalau orang kada sejalan, sumpahi orang, sambati orang, macam-macam, kada usah ditanggapi. Karena napa? Nyamannya bib jarpian kada usah ditanggapi. Sudah jelas saja tadi, amun orang itu tata salah pandangan lawan para wali, lalu inya memusuhi, mencaci, mencela dan mendengki. Secara hakikat para aulia itu kada usah dibela. Kenapa bib jadi kada usah dibela? Sudah jelas, ujar Tuhan inya bemusuh lawan aku. Urang nang memusuhi para wali itu nah bemusuh lawan Allah Ta'ala. Artinya secara hakikat kada ada lagi nang harap sudah pada Allah Ta'ala. Wanilah memusuhi Allah Ta'ala, wanilah memerangi Allah Ta'ala. Seapa kehebatan dan kekuatan, banyak aja buktinya tah. Secara hakikat orang wali kada usah dibela. Sudah Allah nang membela, kada ada lagi nang harap pada Allah, apalagi kita aja. Tapi secara syariat, nah di situ kita artinya nang ada diberikan hak atau ruang untuk meluruskan tentang kesalahpahaman orang tentang sosok para aulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dipahami dulu mana nang kita sikapi secara hakikat, mana nang kita sikapi secara syariat. Secara syariat diberi ruang dan hak kita untuk meluruskan kesalahpahaman sebatas tuntunan ilmu nang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Kada dibenarkan berperang lalu bakakarasan, beradu domba, becacian, becelaan, befitnahan, kada dibenarkan. Artinya secara argumentasi silakan, tapi amun pacang bakakancangan urat bulu paraya itu aja. Inya kada rendah, kada hina juga wali itu dicaci dicela. Justru Allah sudah menentukan maharnya para aulia itu diangkat derajat oleh Allah dengan cara dicaci orang, dicela orang, difitnah orang.